sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Glory Days, νέο επεισόδιο. Πραγματικά ημέρες δόξες πάντως για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γελάει ο Μιχάλης Τσίγκρης. Κάτσε, μισό λεπτό. Τρεις ομάδες στα νοκάουτ των ευρωπαϊκών κυπέλων. Από πότε?
Πότε
είναι αυτή η εφημερίδα?
Ποτέ. Δεν νομίζω ότι έχει βγει τέτοια εφημερίδα.
2002.
Να είναι στο...
Να έχουμε πολλές ομάδες να συνεχίζουν να κάνουν... Να...
Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν. Νομίζω ποτέ.
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 Να σας πω. Καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε μας ακούτε, τέλος πάντων, να σας πάνε όλα πολύ ωραία.
Μία επισήμανση. Εσύ με το μπλουζάκι σου. Εγώ με το φουτεράκι μου. Άνθρωπος ο κανονικός δημοσιογράφος. Είναι με το σακάκι του και με το πουκαμίσο.
Όχι το γυαλί όμως.
Βλέπεις τα διαφορά.
Να ξέρετε, πέρα από τις πλατφόρμες του Soundees και του Spotify, που μπορείτε να ακούτε το Glory Days, έχετε και την ιστοσελίδα του Antenna, antenna.gr/football, για 1 εκατομμύριο λόγους, αλλά και να βλέπετε το τηλεοπτικό podcast του Μανώλη Σφακάκη Glory Days. Αν βλέπετε και την εικόνα, θα μπορείτε να απολαύσετε την ποιότητα του συναδέλφου Μιχάλη Τσίγκρη, ο οποίος είναι το καλύτερο μεταγραφικό απόκτημα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό και ας λέει ότι θέλει εκείνος.
Ναι.
Που έχει κάνει.
Αν ήμουν παίκτης, ποιος θα ήμουν?
Αν ήσουν παίκτης.
Ναι, παίκτης. Παίκτης.
Ο Χάλαντ.
Είναι μεταγραφή για 31 Ιανουαρίου. Για να τρελάνει τον κόσμο. Τελευταία μέρα, τελευταία ώρα.
Ναι, αυτά έχει.
Μαρσιάλ στη United με 50 εκατομμύρια.
Ναι, κύριε. Έχουν κινδύνους τα 31 Ιανουαρίου δικά του.
Λοιπόν,
πρέπει να πιάσει την Ελλάδα όσα δει και βαζέχα.
Η καλύτερη μεταγραφή στο UEFA Project. Μπράβο στον κύριο Τόμπρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά.
Μπράβο.
Και στην UEFA, μπράβο. Και για να απαντήσουμε στην ερώτηση του Μανώλη, γιατί θα ξεφύγουμε εντελώς. Βασικά δεν απαντάμε στην ερώτηση, απλά εγώ ήθελα να το πω αυτό. Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν έκανε ερώτηση.
Ναι, δεν έκανε καμία, εντάξει. Okay. Είναι καλός ο Αντένα τώρα και ο Σφακάκης που περιγράφει τα παιχνίδια. Όχι, 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 όχι. Δεν θα τα αφήσω. Πες μου λίγο.
Πόσο σερί έχει?
Τρίτη σερί νίκη. Τρίτη.
Κοίταξε να δεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αρχίσαμε με
δυσκολίες.
Με τρεις ήττες.
Όπως οι ελληνικές ομάδες.
Συνεχίσαμε με τρεις ισοπαλίες.
Δεν ήταν άσχημα.
Διαδοχικές.
Δεν ήταν άσχημα.
Με Rangers, Steaua και Twente. Και ήταν οι τρεις νίκες. Παναθηναϊκός, Δυνάμο Μίνσκ, Πόρτο Ολυμπιακός.
Τι έγινε?
Ολυμπιακός Καραμπάκ. Τι γίνεται?
Όπα, πώς είσαι?
Έχει συμπληρώσει καταρχάς 300 λεπτά χωρίς να φας γκολ.
Καλύτερη άμυνα του Europa League.
Ναι.
Στα clean sheet, δηλαδή.
Λοιπόν, όχι.
Πρώτος είναι ο Τζολάκης, δεύτερος ο Σφακάκης.
Θα το τελειώσουμε και μετά θα πάμε στα παρακάτω. Έβδομος Ολυμπιακός σε πρόκληση στο Europa League. Τρεις ελληνικές ομάδες, Φλεβάρι μήνα. Έλα, παιδιά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, το πάμε.
Το γκολ ο Ελκαμπή έχει γίνει δεύτερη φύση που δηλαδή.
Σου έχουν τελειώσει οι ατάκες.
Είχαμε blackjack χθες. Όχι,
και έγινε στο 22.
Παναθηναϊκός play-off UEFA Conference League, PAOK play-off UEFA Europa League, Ολυμπιακός απευθείας στη φάση των 16. Η Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Glory days, γιατί γέλασες πριν?
Σκέφτηκα ότι θα το πήγαινες αλλού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν γέλασα με τον Glory days. Πραγματικά όχι, γιατί τρεις ομάδες, τώρα από μνήμης το λέω, δεν το έχω ψάξει, δεν νομίζω ότι έχουν παίξει ποτέ ταυτόχρονα τρεις ελληνικές ομάδες.
Με μακριμάνικα που λέμε.
Ναι.
Ναι.
Είμαι κοντομάνικα. Κοντομάνικα δεν τα λέμε.
Κοντομάνικα.
Ναι.
Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Γιατί είναι χειμώνας, ναι, σωστά. Με κοντομάνικα.
Δεν
σωστά,
το θυμάμαι
σωστά.
Ποτέ. Αλλά επειδή είναι και πολύ νέα η διοργάνωση και αυτό που είπε ο Γρηγόρης στην αρχή, ότι ξεκινήσαν όλοι λίγο στραβά,
mm-hmm.
είδες που σώθηκε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι και οι τρεις ομάδες προσαρμόστηκαν στο πώς λειτουργεί το νέο σύστημα της UEFA με περισσότερους αγώνες, όχι να παίζεις μέσα έξω. Οι δυναμικές ήταν υπέρ τους, το βρήκαν και το πήγανε πολύ καλά.
Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος από το νέο format και στα τρία κύπελα. Θεωρώ ότι είναι League Face και στο Conference και στο Europa και στο Champions League απόλυτα επιτυχημένη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Γρηγόρη. Με τον Μιχάλη το συζητήσαμε και προηγουμένως.
Είχαμε μια παρουσίαση που μας έκανε πέρσι η UEFA και ήταν και ο Ανδρέας Δημάτος, ήταν και ο κύριος Θεοδωρίδης εκεί, ο κύριος Μαρκέτη, που έγινε η παρουσίαση στην Ελλάδα για το νέο φορμάτ και στις τρεις διοργανώσεις.
Ήσουν μαζί με τον.
Με τον Αλέξανδρο, ξενικά.
Τον Τζο Μαρκέτη. Ξενικά και σατρί. Θα σταματήσουμε εδώ.
Ατρίδης, ξενικά και Μαρκέτη.
Ήταν ντροπιαστικό για τον κύριο Μαρκέτη, βρείτε το λόγο.
Ωραία. Παράγοντες. Με το πληρώσεων.
Ισχύει.
Με τον Ατρίδη και τον Ξενικά.
Άβολο.
Κόντρα Ατρίδη.
Και θυμάμαι, σαν και τώρα, τις ερωτήσεις που κάνανε οι Έλληνες δημοσιογράφοι και κάναμε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, που αμφισβητούσαμε με κάποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι και το νόημα μετά την παρουσίαση να γίνει μια κουβέντα, το νέο φορμάτ και το αν είναι σωστό. Έχει διαψευστεί. Δεν γινόταν αμφισβήτηση, γινόταν ερωτήσεις επικοδομητικές για το αν υπάρχουν bugs, δηλαδή αδυναμίες του καινούργιου φορμάτ. Παιδιά, τουλάχιστον στην πρώτη του εκτέλεση, γιατί στην δεύτερη, τρίτη χρονιά γυρίζει να είμαστε, μπορούμε να βρούμε πράγματα και να σχολιάσουμε, νομίζω ότι δεν βρήκαμε καμία. Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος πρέπει να σκοράρουν οι ομάδες. Σκοράρουν πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί το θέαμα. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Παρότι είναι περισσότερα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό overdose, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Χθες περιέγραφα για την τηλεόραση του Αντένα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και σε πολλές περιπτώσεις είχα το άγχος, μη χάσω κάποια φάση, γιατί πήγε να μου τύχει κιόλας, βλέποντας παράλληλα και την βαθμολογία. Πήγε από 17ος, 23ος ο ΠΑΟΚ. Πήγε 20ος. Κάποια στιγμή ανέβηκε λίγο πιο πριν. Τελειώναν τα παιχνίδια και σε μπέρδευε η βαθμολογία, είχε πάει και λίγο πιο πάνω. Στο 19 έλεγε τι έγινε τώρα, ας λήξουν και τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ.
Περιγράψαμε με τον Μιχάλη πριν από λίγο την κλήρωση για τα play-off του UEFA Europa League στην ιστοσελίδα του antenna.gr / football και ένα στοιχείο που είπε ο Πέδρο Πίντο είναι άκρος εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό, ότι στην τελευταία αγωνιστική οι 35 από τις 36 ομάδες τουλάχιστον μία φορά άλλαξαν θέση στην κατάταξη.
Ναι,
αυτό λέει πάρα πολλά.
Λέει πάρα πολλά. Θυμάμαι, για να επανέλθω λίγο και προφανώς θα πάμε και παρακάτω την κουβέντα, η βασική ερώτηση για το νέο format που πιέζαμε την UEFA σε αυτήν την παρουσίαση πέρσι ήταν γιατί να είναι κλειδωμένες οι ομάδες και αφού οι θεωρητικά καλύτεροι θα είναι στις πρώτες 8 θέσεις, γιατί να μην μπορούν να παίξουν μεταξύ τους. Την πρώτη χρονιά έχουμε Real Manchester City, γιατί η Manchester City στο τελευταίο παιχνίδι με ανατροπή, με πολύ μεγάλη δυσκολία, κατάφερε να περάσει στο 9-24 και να συνεχίσει η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Μιας και Porto έχουν βαρεθεί να παίζουν μεταξύ τους.
Ναι.
Τέταρτη διαδοχική χρονιά.
Η Porto είναι μια ομάδα η οποία για αρκετή ώρα ήταν εκτός 9-24 στο League Face του Europa League και δεν τα κατάφερε. Είναι πολλά τα παραδείγματα, πολύ απρόβλεπτο και στην πράξη πολύ ενδιαφέρον.
Καλά μας τα λέτε τώρα για τις κληρώσεις, καλά μας τα λέτε για τη League Face. Εδώ πέρα στο ψητό, ΠΑΟΚ ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, η κλήρωση η σημερινή.
Πολύ καλή κλήρωση, τελεία για μένα. Mm-hmm. Καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον Άγιαξ. Δεν συμφωνώ με το κλισέ καλές και κακές κληρώσεις, δεν υπάρχουν, αυτά φαίνονται στο γήπεδο. Υπάρχουν mm-hmm. κακές κληρώσεις. Να παίξει μια ενδιάμεση φάση με τον Άγιαξ είναι μια κακή κλήρωση.
Ναι.
Δεν είναι...
Γιατί παρότι ο Άγιαξ βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, είναι ο Άγιαξ. Έχει τη στόφα. Έχει την ιστορία, έχει τα ευρωπαϊκά τρόπαια στη συλλογή του. Είναι ο Άγιαξ, τελεία, όπως το λέγει ο Μιχάλης.
Είχα κάτι φίλους αεκτζίδες πέρσι που λένε εντάξει θα πάμε στον Άγιαξ που δεν είναι καλά να πάρουμε το αποτέλεσμα στην Άμστερνταμ Αρίνα. Μια κακή χρονιά σε μια μεγάλη ομάδα, αν έρθει στο ένα παιχνίδι, είναι διαβατήριο για να σωθεί. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι, είναι άλλο το βάρος, στην Ευρώπη παίζει ρόλο. Δεν είναι καλό να παίζει με τον Άγιαξ. Συμφωνώ βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει παίξει 4 φορές και μαθηματικά, επειδή ήταν και κοντινή
από κάποια στιγμή θα σου κάτσει.
Κάποια δηλαδή. Στιγμή θα σου κάτσει ναι. Το δοκάρι και γκολ αντί για δοκάρι και out. Αλλά δεν θα ήταν μια καλή κλήρωση ο Άγιαξ. Η ΣΤΕΑΟ είναι μια καλή ομάδα. Την είδαμε ότι είναι μια καλή ομάδα. Βοηθάει τον ΠΑΟΚ ότι έπαιξε.
Πηγαίνοντας το λίγο παρακάτω για το κομμάτι του Άγιαξ, ήταν καλό ή κακό να βρεθεί ο ΠΑΟΚ απέναντί του. Επειδή ο Άγιαξ τον έχει ψυχολογικά το ΠΑΟΚ μετά από αυτό, τον έχει ψυχολογικά μετά από αυτό που έγινε το 10, το 16, το 19 mm-hmm. και σε κάποια, τουλάχιστον μία από τις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να περάσει ο ΠΑΟΚ.
Στην τρίχα, αυτοκτόνηση.
Ναι. Σε δύο από τις τρεις ήταν τελείως.
Ναι. Και στη μία από αυτές είναι και άσχημο το τι ακριβώς έγινε και διαιτητικά στο παιχνίδι στην Άμστερνταμ Αρίνα. Εγώ θα έλεγα, προσθέτοντας ένα λιθαράκι σε αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι το momentum βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε μια κατάσταση που δεν είναι για να δεν είναι βέβαιο ότι είναι έτοιμος να απαντήσει στον Άγιαξ για αυτά που προηγήθηκαν, mm-hmm. γιατί θα τον βρει σε μεταβατικό στάδιο. Συμφωνώ επίσης με τον Μιχάλη. Μια καλή κλήρωση η Θεάουα, όσο μπορεί να είναι καλή μια κλήρωση, πάντα στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά αυτό είναι το σχόλιο που κάνουμε. Επίσης, θεωρώ, χωρίς να είμαι αυστηρός, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία μα καμία δικαιολογία. Την πάτησε στο παιχνίδι με τη Θεάουα στην Τούμπα. Δεν την πάτησε μόνο ο ΠΑΟΚ, όλοι την έχουν πατήσει, γιατί η Θεάουα είναι ομάδα έκπληξη στο League Face του Europa League. Και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ σε παιχνίδι που θα μπορούσε να το πάρει. Είχε και μια-δύο στιγμές που θα μπορούσε να δεχτεί και ένα γκολ και να μπλέξει από το πουθενά σε εκείνο το 0-0, το οποίο μια χαρά θετικό ήταν στο, συνολικά, στο σύνολο της πορείας. Οπότε, αν θέλει μια ελληνική ομάδα στην προκειμένη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ να προκριθεί, και το μάθημά του το πήρε και πρέπει να το δείξει σε δύο παιχνίδια.
Απλό. Την είδαμε τη Θεάουα και στα δύο παιχνίδια. Την περιέγραψα και στο μάτς της Τούμπας που κέρδισε τον ΠΑΟΚ 1-0. Λίγο μαγική εικόνα ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι.
Ήταν καλύτερο σε εκείνο το παιχνίδι.
Ναι, 10 πολλή ώρα, οπότε δεν πάει το κρίνεις και το μάτς.
Σωστά, γιατί αποβλήθηκε ο Λάρου. Την είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι η Θεάουα μοιάζει αρκετά το αγωνιστικό της προφίλ, το αγωνιστικό της στυλ με του Ολυμπιακού. Είναι ομάδα η οποία δεν έχει τόσο ψηλό ταβάνι όσο ο Ολυμπιακός, αλλά είναι δύσκολη η ομάδα να την κερδίσεις. Άβολη ομάδα για τον αντίπαλο. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, έχει τη δυνατότητα να προκριθεί και
οι
να συνεχίσει.
Οι μεταγραφές παίζουν όλες.
Υπάρχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές, ναι. στην ενδιάμεση φάση, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό.
Προφανώς.
Ναι. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο περιορισμός των γηγενών. Έτσι. Ναι.
Άρα θα φύγει σίγουρα Μπακαγιώκο.
Ναι.
Από τη λίστα.
Νομίζω το Βιετέσκα με η Τεπέλκας, αν μπορούσαν να το κάνουν σήμερα, θα το κάνανε 100%. Υπάρχει ο προβληματισμός που θέτεις με το αν θα είναι ο Πένια ή ο Μεϊτέ.
Ναι.
Και επίσης,
ο Πένια είναι πιο ενεργός.
Πολύ πιο ενεργός. Το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ετοιμότητας με τα παιχνίδια στα πόδια του, εννοείται λες Πένια. Απλά έδειξε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ότι έχει έδειξε μια νέα ομάδα και ψάχνεται πολύ. Πάντως, ο προβληματισμός στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι αυτοί οι τρεις θα πρέπει να μπουν με τρόπο που να μην πειράζεται η χημεία για τους γηγενείς στον περιορισμό που θέτει η UEFA και πολύ καλά κάνει.
Να μπαίνει ο Πέλκας, ο οποίος είναι και homegrown και Έλληνας.
Είναι.
Ο προβληματισμός, Γρηγόρη, είναι ότι οι Σεντερφόρ δεν βάζουν γκολ.
Ναι.
Τώρα όλα τα άλλα.
Αυτή είναι η απάντηση στην ανάλυση που κάνεις για την Θεάουα. Τι κάνει η Θεάουα, είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει σε άμεσο παιχνίδι. Γι' αυτό και η ομοιότητά της με τον Ολυμπιακό. Πολύ διαβασμένη, ξέρει να κλειστεί πίσω με σωστό τρόπο και να το κάνει για
καλό
πολλά.
Καλό τερματοφύλακα, καλή ανασταλτική λειτουργία.
Ναι, και να το κάνει για πολλά λεπτά. Όχι τυχαία σε ένα διάστημα μες στο παιχνίδι. Και απέναντί της έχει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρει παιχνίδι όπως αυτό κοντρά στην Φερετσφάρος που θα ξεμπουκώσει και θα βάλει παραπάνω τέρματα και θα το κάνει και με πολλούς πρωταγωνιστές. Αλλά δεν έχει σημείο αναφορά στην επίθεση, που είναι το βασικό του θέμα. Και όταν και πίσω από τον επιθετικό δεν είναι σε καλή μέρα, ή λείπει ένας παίκτης με την ποιότητα του Ζίβκοβιτς, γιατί το τελείωμα που κάνει ο Ντεσπότοφ στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδος στο Ανοέτα στο 0-0. Που πάει να σκοτώσει ενώ υπάρχει ανοιχτή γωνία, ο Ζίβκοβιτς θα την είχε στείλει στη γωνία, είτε έμπαινε είτε όχι. Με όλα αυτά μέσα δημιουργείται πρόβλημα.
Όσο δεν βρίσκει εύκολο γκολ από τους επιθετικούς του ο ΠΑΟΚ, θα πηγαίνει στη Κωνσταντινούπολη με την Καλατά Σαράι, θα παίζει καλά, θα χάνει 3-1. 3-1.
Ναι, μπράβο. Σωστά.
Θα πηγαίνει στο Old Trafford, θα στέκεται μια χαρά, θα χάνει 2-0. Θα πηγαίνει στο Σαν Σεμπαστιάν, θα είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη Σοσιεδάδ, πάλι όμως θα φεύγει με άδεια χέρια.
Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι και το μεγάλο πρόβλημα και φαίνεται ότι αν δεν προκύψει κάτι, βέβαια πάντα με το πρόβλημα που έχουμε στο podcast ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, φαίνεται ότι δεν θα γίνει για κάποια κίνηση αλλαγή στην επίθεση.
Οπότε... Και αν θες είναι και η βασική του διαφορά με τον Ολυμπιακό.
Ναι, και συμφωνώ 100%. Και ξέρεις που το βλέπεις αυτό. Τώρα που είναι στα πολύ καλά
το
Ολυμπιακός και στα πολύ θετικά του...
Ένας παίξαν τον LKB από τον ΠΑΟΚ.
Αυτός ο παίκτης.
Καλά, παιδιά, ένας παίκτης στην Ολυμπιακή λείπει από όλες τις ομάδες.
Ναι,
ναι.
Ένας παίκτης που θα έχει το 60% της ευστοχίας και της αποτελεσματικότητας του LKB θα έκανε τον ΠΑΟΚ άλλη ομάδα σε επιτυχίες και σε αποτελέσματα.
Θα το βάλει silent.
Εγώ το έχω κάνει αυτό.
Το ατέλειο.
Πω, πω, η σύζυγος.
Απίστευτο.
Μήπως έχει πάρει σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ, όχι.
Όχι, όχι, όχι. Τίποτα.
Έρχονται κάτι περίεργα να τη χειριστεί να σου στείλει το πρωτάθλημα υποδομών κάτω των 17. Τι βλέπει, λέω, ο άνθρωπος. Τέλος πάντων.
Πες και για τη σύζυγο, πες και για τη σύζυγο.
Δεν θέλω να κάνω.
Όχι, εντάξει, μην μείνουμε εκεί.
Ένα που είσαι είναι. Δεν έχει ενημερώσει ότι έχουμε Παρασκευές podcast.
Είναι και δύο παιδιά, μάλλον μεγάλη μουσική.
Ναι, απλά η ώρα αυτή είναι συγκεκριμένη.
Μια και αναφερθήκαμε στον LKB. Τα νούμερα του με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε 18 μήνες είναι φάμιλα.
Με ποιον? Με κανέναν.
Του Μέση.
Α, ναι, γιατί από αυτό.
Του Κριστιανό Ρονάλντο.
Στην Ελλάδα δεν νομίζω. Νομίζω ότι η αναλογία. Η αναλογία πόσο είναι, πόσο βγαίνει.
Είναι 23 γκολ σε 27 μάτς.
Ναι, άρα είναι κοντά στο 0-80.
Τρελό.
Σχεδόν.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Τρελό. 0-80 δεν έχει κανένα σχεδόν στην Ελλάδα. Όχι σχεδόν κανένα σίγουρα. Νομίζω σε αναλογία στην Ελλάδα ιστορικά, ο πιο καλό σε αναλογία τερμάτων ήταν ο Νικολαίδης.
Συνολικά είναι 53 σε 81.
Παιδιά, ναι. 0-82 είναι.
0-82.
Ναι. Τρελό, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, τώρα.
Ιστορικά παίκτη στην Ελλάδα, ας πούμε, νομίζω ότι το περισσότερο ήταν ο Νικολαίδης που ήταν στο 0-50 κάτι. Mm-hmm. Μπάλω και πολύ, τώρα το λέω από μνήμης. Αλλά είναι ασύλλητο, παιδιά, δεν το έχει ξανακάνει κανένας.
Παίζει με παίκτη παραπάνω, Ολυμπιακός. Δεν κάνω πλάκα.
Γενικά, αυτό το πλεονέκτημα είναι τέτοιο. Επίτευγμα για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι βρέθηκε στην τελική οκτάδα και προκρίθηκε απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
Ξέρεις που είναι το επίτευγμα του Ολυμπιακού? Ότι μπορείς κεφαλαιοποιεί.
Το τι έκανες τόση ώρα?
Δεν το έβαλα, θόρυβο. Συνεχίζω.
Τι θα γίνει?
Κεφαλαιοποιεί μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία που όμοιά της δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να πετύχει η ελληνική ομάδα με μια χρονιά, 6 μήνες μετά, 7, στην οποία δείχνει ότι το στάτους μου ευρωπαϊκά έχει αλλάξει. Αυτό δείχνει η άνεση με την οποία περνάει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση. Στην 7η θέση.
Έχει μεγαλώσει το μέγεθός του στην Ευρώπη. Ναι, είναι
100%. Αυτό. Εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να πάω να δουλέψω, ας πούμε, στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Θα σου πω κάτι. Ο τρόπος που παίζει γενικά ο Ολυμπιακός είναι. Δεν είναι αυτό που λέμε. Δεν είναι η τάση που υπάρχει. Δεν είναι παίζουμε από πίσω με ήρεμα, με πολλές κοντινές πάσες. Διεκδικούμε πιο πολύ δεύτερες μπάλες, στοχεύουμε θετικό, εκμεταλλευόμαστε τα καλά στοιχεία του τροματοφύλακά μας, παίζουμε με μακρινές μπαλιές. Αλλά η λογική, το mentality που λένε στην ομάδα, είναι πραγματικά ενός συλλόγου που στην Ευρώπη δεν βλέπει κάποιον και λέει: έχω χάσει σήμερα, επειδή είναι αυτός. Δεν λέω ότι η Καραμπάκ είναι κάποια υπερδύναμη, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει φέτος, αλλά η λογική που υπάρχει είναι μιας ομάδας πολύ. Που παίζει με ένα πολύ συμπαγή τρόπο, δεν αφήνει φάσεις και έχει έναν σκόρερ μπροστά που συγκρίνεται μόνο με.
Αν μου έλεγα να χαρακτηρίσω με μία λέξη τους παίκτες του Ολυμπιακού, θα έλεγα πολεμιστές. Δηλαδή, μπαίνουν αποφασισμένοι να αφήσουν τα κόκαλά τους μέσα στο γήπεδο.
Το ένα από τα 2-3 πιο βασικά στοιχεία, όσο και να αλλάζει το ποδόσφαιρο, για να έρχονται οι νίκες. Πρέπει να πηγαίνεις πρώτος στις μπάλα, να παίρνεις πρώτες δεύτερες μπάλες και για να τα κάνεις αυτά πρέπει να είσαι μαχητής και ομάδα του προπονητή της, ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία που του ζητά.
Όλο επειδή... αυτό πιστώνεται βεβαίως στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα.
Δεν το συζητάμε.
Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα στον πάγκο του Ολυμπιακού και νομίζεις ότι είναι.
Πάντως είναι μπασκετικός προπονητής. Ναι. Ενώ επειδή τον παρατηρούσα χθες. Καταρχάς θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, αλλά δεν το συζητάμε. Και εσύ που έχεις κάνει επίσης πολύ αυτή τη δουλειά και εσύ, Μανώλη. Το πόσοι προπονητές καταλαβαίνουν από το ύψος του πάγκου να βλέπουν τον αγώνα, το πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις τις δυναμικές. Θα μου πεις, πήγες εσύ σε 5 παιχνίδια και το παρατηρείς και οι άλλοι έχουν παίξει 600. Ναι, αλλά τώρα το βλέπουν κιόλας στο match. Ενώ υπάρχει το iPad ή το tablet που βλέπεις, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη η αίσθηση. Καταλαβαίνεις μόνο δυναμικές και ζευγάρια παικτών ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Την εικόνα του παιχνιδιού δεν μπορείς να την πάρεις.
Όταν είσαι στην ευθεία του αγωνιστικού χώρου.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, επειδή τον παρατηρούσα πάρα πολύ χθες, είναι μπασκετικός προπονητής υπό την έννοια ότι κάθε διεκδίκηση που γίνεται σε εκείνον τον διαπερνά ένα ηλεκτρικό ρεύμα και σου λέει Κωστίνια, ας πούμε, που περνάς δύο και δεν περνάς τρεις. Δεν μπορώ να το μεταφράσω ακριβώς, αλλά είναι αυτό που ξέρεις. Κάθε άνθρωπος έχει μια default βρισιά. Δεν ξέρω ποια είναι του Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτήν λέει και τραβάει σακάκια, εκνευρίζεται για τέτοια.
Πολεμιστής, ναι. Και ο προπονητής.
Και το ζει όμως το μάτς. Δεν
είναι ακριβώς η εικόνα του, ναι, του προπονητή.
Ναι, ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και επίσης, σε αυτό που είπε πριν ο Μιχάλης, πολλοί προπονητές για να υπερκεράσουν αυτή την δυσκολία, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, έχουν συνδέσει το iPad τους ταυτόχρονα ή ένα δεύτερο iPad με την ομάδα που είναι πάνω σε τρίτο ή τέταρτο όνοφο, κάνει την ανάλυση, βιντεοσκοπή και βλέπουν και από εκεί το παιχνίδι.
Ναι.
Για να έχουν καλύτερη εικόνα.
Ακριβώς από πίσω μου κάθονται οι αναλυτές του.
Αλήθεια.
Για μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, Τβέντε, Μπόντο Γκλίμτ και Φενέρμπαχτσε Άντερλεχτ, τα ζευγάρια στη φάση των play-off του UEFA Europa League. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα είναι η μία από τις δύο που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη φάση των 16.
Εδώ θα είναι μια κακή κλήρωση Φενέρμπαχτσε, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω από τώρα. Μπορεί, Τβέντε, από αυτά που είδαμε φέτος, μπορεί να είναι ίσως και καλύτερη που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός.
Δηλαδή, ήταν πολύ καλή στο Καραϊσκάκη.
Ναι. Ίσως αυτή που στάθηκε καλύτερα.
Ναι, αλλά τέλος πάντων, μια ομάδα έτσι.
Και η Ρίτσερς.
Μου φαίνεται σαν τη νέα Μπριζ η Τβέντε. Κάτι τέτοιο μου κάνει.
Παρόλα αυτά, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι σε δύο μάτς μπορεί να αφήσει έξω τον κοινικό, αποτελεσματικό, ουσιαστικό.
Το... Για τον κάτοχο του Conference Ολυμπιακό που το δείχνει και στο γήπεδο.
Η Conference είναι. Η Φενέρμπαχτσε νομίζω ότι είναι
άλλη πίστα.
Πίστα.
Καταρχάς πλέον θα έχει διεθνή απήχηση, έχει Μουρίνιο. Ναι. Άλλη συνθήκη, άλλα mind games, άλλη λογική. Δηλαδή θέλω να πω, να κάνω ένα σενάριο, παίζεις με τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και έρχεσαι 1-1, μπορεί ο Μωρίνο να έχει κινήσει γη και ουρανό για να δημιουργήσει ένα τόσο θέμα, να το έχει κάνει τεράστιο και να έρθει στο Καραϊσκάκι ένας διαιτητής που θα σου πει, ξέρεις τι έγινε εκεί στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, και θα έχεις, είναι άλλου τύπου παιχνίδι.
Υπάρχει και η περσινή.
Βέβαια, όλα αυτά.
Εγώ εκεί θα
που
πήγαινα.
Στα πέναλτι με ήρωα τον Τζολάκη στην Κωνσταντινούπολη.
Καταλαβαίνω το υπερρόστερ της Φενέρ συγκριτικά με τους υπόλοιπους αντιπάλους και την παρουσία του Μουρίνιο στον πάγκο που τα αλλάζει όλα με την περιγραφή του Μιχάλη. Αλλά νομίζω ότι το περσινό δίνει με ένα ψυχολογικό αβαντά στον Ολυμπιακό και επίσης δεν μου έχει βγάλει μια ομάδα τόσο συμπαγή ή με τέτοια σταθερότητα η Φενέρ. Ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο.
Στα 17 παιχνίδια του Μεντιλίμπαρ πάντως, τρεις ομάδες έχουν κερδίσει τον Ολυμπιακό. Είναι η Φενέρ Μπαχτσέ που νίξε με 1-0 παράταση, πέναλτι, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Είναι το 1-4 από τη Μακάμπι Τελαβίβ που πήγε ο Ολυμπιακός μετά και το έκανε 1-6. Και είναι η ήττα φέτος στην πρεμιέρα από την Λιόν στην πρεμιέρα της League Face του UEFA Europa League.
Δεν συμφωνώ στο ψυχολογικό της Φενέρ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι παθαίνεις κάτι ψυχολογικό αν αποκλειστείς από κάποιον στο πέναλτι.
Άλλο πέρσι, άλλο φέτος, ναι.
Όχι, θέλω να πω.
Καλά, είναι και τελείως διαφορετικό το ρόστερ, έτσι.
Ναι, ναι,
και πανάκριβο ρόστερ και πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές.
Αυτό είναι το θέμα. Οι τουρκικές ομάδες προφανώς επενδύουν πάρα πολύ στα ονόματα, σε καριέρες που είναι είτε στη δύση τους, είτε προς τη δύση τους, στην αρχή της καθόδου. Είναι κάτι που κάνουν χρόνια. Και γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι οι παίκτες είναι πάρα πολύ μεγάλοι σε ικανότητα, σε ηλικία, σε προσωπικότητα, αυτό δεν μεταφράζεται σε διεθνείς τίτλους, ούτε καν σε πολύ μεγάλες διεθνείς πορείες.
Mm-hmm. Ισχύει. Σκεφτόμουν ότι μέχρι τη League Face του UEFA Europa League τη φετινή, τη φετινή διαδικασία δηλαδή, λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν πρόσφορο έδαφος στο Conference League για να διακριθούν. Mm. Εμένα μου δίνει την εικόνα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ότι αν βρίσκονται βεβαίως ο Ολυμπιακός στην ίδια κατάσταση που ήταν στα τελευταία παιχνίδια τον τελευταίο μήνα και αν ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά καλός στη φάση των play-off, ότι έχουν τα φόντα. Όχι, άρχισαμε να ακούμε χθες για Μπιλμπάο, τελικούς.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.
Είναι ο γνωστός ενθουσιασμός του Έλληνα. Πολύ εύκολα και ενθουσιάζεται, πολύ εύκολα απογοητεύεται. Αλλά σου δίνουν την εντύπωση ότι ρε παιδί, μάμα τους πάνε και λίγο τα πράγματα, τους κάτσουν καλά οι καταστάσεις, μπορούν να κάνουν πορεία.
Ναι. Συμφωνώ, βέβαια νομίζω ότι.
Περισσότερο Ολυμπιακός.
Αυτό θα έλεγα.
Λιγότερο ΠΑΟΚ.
Περισσότερο Ολυμπιακός, γιατί η εικόνα του και η σταθερότητα σε εμφανίσεις υψηλού επίπεδου στο Europa League, στο League Face, του δίνει αυτό το δικαίωμα. Επίσης, δεν θα σταματήσω να το λέω ότι αυτό που έγινε πέρσι με το Conference, με τον τρόπο που έγινε μέχρι να φτάσει στον τελικό και η κατάκτηση, όχι απλά να φτάσει και να πει ότι το έχασε. Τους έχει δώσει τους ίδιους ανθρώπους, γιατί περισσότερο είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, φτερά στα πόδια τους, να πιστεύουν ότι όλα μπορούν να συμβούν.
Παίζουν με τρομακτική αυτοπεποίθηση.
Πάρα πολύ. Και ενδεχομένως να είναι και ο βασικός στόχος. Δεν ξέρω, είναι σαν να έχει ιεραρχηθεί ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι ότι δεν είναι το πρωτάθλημα, αλλά και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αν σταθεροποιήσει λίγο την εμφάνισή του και βγάλει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, σκληράδα και αποτελεσματικότητα, μπορεί να ξανανοίξουμε την κουβέντα αυτή.
Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι υπάρχει, με εξαίρεση 7-8 ομάδες στην Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή είναι όλες στο Champions League, καμία δεν είναι στο Europa. Δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, προφανώς, αν παίξει, ας πούμε, Ολυμπιακός με τη Real Madrid σε νοκάουτ παιχνίδια, στα 100 παιχνίδια θα περάσει η Real Madrid στα 90. Αυτό θέλω να πω. 8 ομάδες είναι αυτές. Κάθε χρόνο αλλάζουν. Όλες οι άλλες ομάδες για μένα παίζονται. Mm-hmm. Προφανώς με το καλό πρόσωπο που πρέπει να βγάλει μια ελληνική ομάδα. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Villa Park, στην ενεργία τρίτη της Αγγλίας, τέταρτη, και κερδίζει. Όταν πηγαίνει, ας πούμε.
Η Άστον Βίλα ήταν στην τελική οκτάδα.
Ναι.
Του Slick Face του UEFA Champions League.
Αυτό,
έτσι.
Αυτό λέω. Όταν πηγαίνει όταν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ πέρσι στη Φραγκφούρτη, κερδίζει. Την ενεργία τέταρτη της Γερμανίας, τι ήταν πέρσι.
Και υπάρχει περίπτωση να τη βρει ξανά.
Ναι. Στο δρόμο, και παίρνει διπλό για να πάει απευθείας στο conference στη συνέχεια.
Όταν παίζει η ΑΕΚ πέρσι με την Brighton δύο μάτς και δεν κλέβει, παίζει κανονικά, το ένα το κερδίζει και το άλλο το χάνει όπως το χάνει. Και είναι πρώτη στην Premier League. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι εκτός κουβέντας, οι ομάδες του δισεκατομμυρίου που είναι η Real, κάποιες φορές η Μπαρτσελόνα, είναι
Bayern.
Η Bayern, ας πούμε. Ξέρετε, ομάδες που πολύ δύσκολα, δηλαδή πρέπει να συνωμοτήσουν πάρα πολλά πράγματα για να τις αφήσεις απ' έξω. Είναι τόσο υψηλού επίπεδου η προετοιμασία που γίνεται στις ευρωπαϊκές ομάδες και τόσο καλά προπονημένοι κάποιοι παίκτες που αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και αν όλα γίνουν σωστά, παίκτες όπως ο Βινίσιους ή ο Χάλαντ ή ο Εμπαπέ, που δεν έχουν σημασία μερικές φορές τα συστήματα, σημασία έχει ότι είναι ο Βινίσιους με όποιον έχει απέναντι και θα τον περάσει όλες τις φορές. Θέλω να πω, οι άλλες ομάδες δεν έχουν αυτούς τους παίκτες. Αυτό πιστεύω εγώ.
Το βασικό συστατικό.
Δεν σε βλέπω να συμφωνείς.
Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Η διαφορά του Ολυμπιακού και που με πείθει εμένα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ είναι η ανασταλτική λειτουργία, είναι η αμυντική του λειτουργία, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο δεν δέχεται γκολ, δεν δέχεται και φάσεις. Δηλαδή έπαιξε με την πόρτα στον Τραγκάο και έκανε δύο επεμβάσεις ο Τζολάκης, καθοριστικές και οι δύο, μία στο 41 και μία στο 87, αλλά όπως λένε και οι προπονητές, ομάδες που έχουν καλή άμυνα, που στηρίζονται στην ανασταλτική τους λειτουργία, μην τις φοβάσαι, ειδικά στα νοκάουτ παιχνίδια.
Και ειδικά αν έχεις και τον Ελκαμπή μπροστά και σου λύνει με τέτοια ευχέρεια, σε άρρωστα ποσοστά, την αποτελεσματικότητα. Πάντως, δεν ξέρω να το αποφύγαμε. Πρέπει να πούμε τι θεωρούμε καλό ή κακό για υποψήφιο αντίπαλο του Ολυμπιακού στο δρόμο του. Αν και είναι μακριά αυτό.
Είπα Φενέρ, είναι κακό.
Φενέρ, ότι άμα βγάλεις τη Φενέρ,
όλες
οι άλλες τρεις ομάδες
είναι. Η Φενέρ επίσης, προφανώς την έχει ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω. Αλλά λέω ότι είναι μια κακή κλήρωση.
Ναι, για τους λόγους που εξήγησες.
Ναι, αυτό. Ναι.
Ότι, και σε σχέση με τις άλλες τρεις τώρα, η Τβέντε, η Μπόντο Γκλιμ και η Άντερλεχτ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή.
Σίγουρα.
Συμφωνώ. Και απλά ενδεχομένως να πρέπει να διαχειριστεί, γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, και το ότι θα πάει σε φάση των 16 ως φαβορή, αν συμβεί μια τέτοια.
Πόκο απόκο, παρτίδο-παρτίδο, που είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Λίγο-λίγο και παιχνίδι-παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει θέματα ο φαβορή διαχείριση με τη Λίμπαρ.
Πόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Ναι. Και πόσο ταυτόχρονα δύσκολο και πολυσύνθετο και δυσνόητο σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί 2-3 λεπτομέρειες μπορούν να μπλέξουν μια κατάσταση, να δημιουργήσουν εσωτερικές κρίσεις, το πώς μπαίνει και ο κόσμος στο παιχνίδι, για τα μίντια και όλα αυτά εδώ πέρα. Και σε κάποιες εβδομάδες, ας πούμε, ή μια σειρά, αν μιλάμε και για μήνες, να αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Αυτό που είσαι με το Μεντιλίμπαρ είναι σοκαριστικό.
Το ρώτησα προχθές, του λέω πρώτο στο πρωτάθλημα, μέσα στο κύπελο. Αν κερδίσετε την Καραμπά και ευνοήσουν και τα αποτελέσματα στις 16 του UEFA Europa League, ήθελα να του πω με 5 ή 6 Έλληνες στην ενδεκάδα, με 4 παιδιά της Ακαδημίας στην ενδεκάδα. Ιδανικό σενάριο. Και μου λέει, ναι, μου λέει, άμα μου το λέγατε, λέει, θα το υπέγραφα, λέει, με τα δύο χέρια, αν μου το λέγατε στην αρχή της.
Και όσον αφορά στην Καραμπάκ, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε οι μετριοπαθείς εμείς να πούμε ότι υπάρχει λίγο και μία, και καλώς υπάρχει, μία διάθεση για διθυράμβους, ότι ολοκληρώνει με εντυπωσιακό τρόπο μια ελληνική ομάδα και μπαίνει και στην πρώτη οκτάδα. Αλλά να σου πω κάτι, το έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό. Γιατί στις προηγούμενες 7 αγωνιστικές του League Face δεν κοροϊδέψε. Ούτε σε εισαγωγικά έκλεψε. Έχτισε μόνος του όλο αυτό για να μπορεί με έναν πολύ αδύναμο αντίπαλο, γιατί όντως είναι πολύ αδύναμος αντίπαλος η Καραμπάγκ, να κάνει φιέστα Για την πρώτη οκτάδα.
Χωρίς να του πηγαίνουν όλα δεξιά.
Όχι,
υπήρξαν
όχι,
και δύσκολες βραδιές.
Όχι,
δηλαδή υπήρξε
όχι,
παιχνίδι με τη Rangers στο Καραϊσκάκη, όπου με την Λίμπαρ βγήκε μετά στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι οι Rangers ήταν καλύτεροι από εμάς.
Ναι, ναι.
Μια χαρά είναι το 1-1.
Θυμάσαι όμως ότι το λέγαμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το feedback που δίνεις στους παίκτες σου.
Βέβαια.
Να μην είσαι. Γιατί στην Ελλάδα που είπες πριν ότι υπερβάλλουμε στην Ελλάδα, νιώθω ότι και εμείς με απόψεις που γράφουμε κλπ. Βασιζόμαστε τόσο πολύ στο αν μπήκε η μπάλα στο 85 μέσα ή όχι, για να στήσουμε ένα ολόκληρο κείμενο. Θυμάμαι όταν ήμουν στην εφημερίδα που πηγαίναμε σε μάτς, αν δεν μπαίνε κανένα γκολ μετά το 80, από το delete που άκουγες, άλλαζε
όλο
το πράγμα.
Έλεγα
εγώ, είχα τελειώσει ας πούμε στο κείμενο, ήμουν πως τελείωσες. Λέω, αυτό είδα ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που κάνω με τη Λίμπαρ τελικά είναι τόσο σημαντικό για το τι δίνεις στην ομάδα σου. Αν βγαίνεις και αποθεώνεις επειδή έβαλες ένα γκολ στο 90 ότι παίξαμε καλά, δεν είναι έτσι.
Πολλοί θεωρούν και συμφωνώ μαζί τους ότι οι βάσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού στον Τραγκάο μπήκαν την προηγούμενη μέρα του αγώνα στη συνέντευξη τύπου από τα λεγόμενα του Μεντιλίμπαρ. Εκεί που τον ρωτήσανε για τον Παναθηναϊκό, επειδή ερχόταν το εχώριο ντέρμπι, και είπε ο Μεντιλίμπαρ ότι παίζουμε λέει ευρωπαϊκό αγώνα με την Πόρτο.
Τι με ρωτάτε.
Είσαστε
ναι.
άρρωστοι, λέει με τον
ναι,
Παναθηναϊκό.
Ναι, είστε άρρωστοι.
Αλλά εμένα λέει προτεραιότητα. Όπως θα έλεγε κάθε
το σωστό.
Κανονικός επαγγελματίας.
Πλεονέκτημα.
Έτσι μεταφέρει στην ομάδα ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα Παναθηναϊκός. Προτεραιότητα είμαι εδώ, το παιχνίδι με την Πόρτο και βάζεις το πρώτο λιθαράκι για να έρθει το.
Τώρα μεταξύ μας είναι προτεραιότητα ο Λεβαδιακός ή ο Παναθηναϊκός.
Βασικός στατιχείο επιτυχίας στη ζωή και κατ' επέκταση και στο ποδόσφαιρο είναι να είσαι χορτάτος άνθρωπος. Χορτάτος από εμπειρίες. Χορτάτος και από χρήματα, καλός ή κακός, ρεαλιστές να είμαστε. Και αυτό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση να κάνεις αυτά που πιστεύεις και να πεθάνεις για τις ιδέες σου χωρίς να φοβάσαι όσο ηλεκτρικός και είναι ο πάγκος. Ο Μετιλίμπαρ από την πρώτη μέρα που έχει έρθει στον πιο ηλεκτρικό πάγκο που υπάρχει σε ελληνική ομάδα δεν του καίγεται καρφί. Δεν τον ενδιαφέρει τι γράφουν. Δεν τον νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Δεν τον φοβίζει η συμπεριφορά της διοίκησης. Εγώ θα κάνω αυτά, διώξτε με στις 5 μέρες, διώξτε με στα 5 χρόνια, ό,τι θέλει ας γίνει. Αυτά πιστεύω εγώ.
Και αυτό το old school που κουβαλάει δεν...
Τέλειο.
Δεν έχει τρέλα.
Εμένα,
ξέρεις,
εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Σαν προπονητές είναι πολύ το στυλ μου αυτός ο χαρακτήρας προπονητή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν τον ρωτήσω με τη Λίμπαρ, ξέρω αν έχεις άγχος. Θα σου πει πιστεύω ότι όχι, δεν έχω άγχος. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, είμαι ήρεμος που έχω κάνει τη δουλειά μου. Δεν πάω αδιάβαστος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει άγχος. Δηλαδή θεωρώ ότι.
Διαφορά, γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ και δικαίως στον Ολυμπιακό, είναι ότι πόσο Ολυμπιακός 7 αγωνιστικές νωρίτερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχει στρώσει το έδαφος για να κάνει φιέστα με την Καραμπάγκ. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό. Αλλά αν κάπου πρέπει να σταθεί. Κοιτώντας πίσω, να το κρατήσει αυτό και να χτίσει σε αυτό για κάτι καλύτερο στην Ευρώπη ή και για να πάρει από την Ευρώπη ενέργεια και για την Ελλάδα, είναι το πώς αντέδρασε. Εδώ ήμασταν σε αυτά τα μικρόφωνα και συζητούσαμε για την πολύ κακή συγκομιδή στο ξεκίνημα, για το πώς τα κυκλωμένα παιχνίδια, τα θεωρητικά εύκολα εντός Τούμπας που εκείνα θα έδιναν την πρόκριση για τους 9-10 πόντους, τα έχασε, πώς έμπλεξε και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και πώς δεν επηρεάστηκε κανείς. Άκουσαν τον προπονητή, πήγε το μήνυμα και στην ομάδα και είπαν ότι παιχνίδι με παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε comeback και θα περάσουμε. Και έγινε.
Πάντως ο Ολυμπιακός έχει πάρει προφανώς το conference, οπότε είναι άλλου τύπου η κουβέντα. Αλλά ως προς τη συνέπειά του τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή έχει
στην Ευρώπη.
Ναι, έχει δύο οι οκτάδες του.
Δύο οκτάδες του
conference. Στα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι η σταθερότητα υπάρχει. Τώρα εντάξει, ότι ήρθε ο Ολυμπιακός και έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα είναι δεδομένο.
Μπορεί να μην ξαναγίνει, σωστά.
Αλλά και ξέρεις, και ο ΠΑΟΚ το έκανε. Το έχει κάνει με συνέπεια αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ίσως υποβαθμίζεται λόγω του ότι πήρε το τίτλο Ολυμπιακός.
Να πω κάτι ακόμα. Συγγνώμη τώρα να διακόπτω τον Μανώλη. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ως οργανισμό το ότι όταν το conference ήταν νεοσύστατη διοργάνωση δεν το υποτίμησε ποτέ. Γιατί κοίταξε το μέγεθός του στην Ευρώπη. Παρότι αυτά δεν αρέσουν στους οπαδούς, κατάλαβε ότι απουσίαζε καιρό ή ότι δεν ήταν σταθερός και το ίδιο σε ευκαιρία διάκρισης και κατάλαβε και τη θέση των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διακρίθηκε, το έκανε δύο φορές όπως είπε ο Μιχάλης και για τον ΠΑΟΚ, αν θέλουμε να δούμε το πώς μπαίνουν τα βήματα το ένα πίσω από το άλλο, είναι πολύ μεγάλη πρόοδος που σε μεγαλύτερη διοργάνωση, στην οποία δεν ήταν τα τελευταία χρόνια συνεπής, έχει καταφέρει να τα πάει αρκετά καλά με αυξομοιώσεις και να συνεχίζει και να διεκδικεί θέση στη 16άδα. Εξέλιξη είναι. Έτσι τις βλέπεις τις ομάδες. Μακροπρόθεσμα.
Μια χαρακτηριστική πρόταση που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε θέματα στην τηλεόραση μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες είναι επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα. Είπε ο Μιχάλης για τον αγώνα του Ολυμπιακού στη Βιωτία με τον Λεβαδιακό.
Τι είναι, Μιχάλη, παράστα μας.
Έχουμε ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα και με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Όφη. Παιχνίδια και για τον Ολυμπιακό στην Λιβαδιά και του Παναθηναϊκού με τον Όφη στο ΆΚΑ με παγίδες. Και από την άλλη πλευρά ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει έχοντας προετοιμάσει το παιχνίδι όλη την εβδομάδα. Και ο ΠΑΟΚ με παιχνίδι που θα έχει προηγηθεί Πέμπτη βράδυ, κουραστικό ταξίδι και γενικότερα με τον ΠΑΟΚ μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια να μην είναι το ίδιο συνεπής στην απόδοσή του στις χώρες διοργανώσεις.
Ένας από τους λόγους που ήταν εκνευρισμένος ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του και κάποιοι μπορεί να μην τον κατάλαβαν κιόλας και να είπαν καλά, αφού έχει διαστήματα στο παιχνίδι που θα μπορούσε η ομάδα σου να δεχτεί και παραπάνω τέρματα, γιατί ζητάς το κάτι παραπάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι με τα πρώτα 40 λεπτά ή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 65 με 80, έχει εμφάνιση ομάδας πολύ κυριαρχικού ποδοσφαίρου που έπρεπε τουλάχιστον ένα γκολ να το βρει. Έχει να κάνει με το ότι έκανε μια διαχείριση για αυτό το παιχνίδι χωρίς να σκεφτεί τόσο πολύ την ΑΕΚ. Το λέω γιατί προκύπτει από συναθέλους από το ρεπορτάζ. Ο Μπάμπα είναι πάρα πολύ επιβαρημένος και ήταν ο σχεδιασμός να παίξει ο Ότα αριστερά και ο Σάστρα δεξιά για να ξεκουραστεί, γιατί είναι όντως πολύ πιεσμένος.
Αυτό θέλω να σου πω. Μπάμπα και Τάισον βγάζουν παιχνίδι με την ΑΕΚ
αυτό είναι.
Κυριακή.
Και δεν συνέβη
Μπάμπα,
αυτό.
Ναι, Τάισον όχι λέω.
Ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν.
Έτσι κι αλλιώς.
Το γεγονός ότι έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας.
Σίγουρα. Και επειδή δεν συνέβη, γι' αυτό έβγαλε και τον εκκρεμισμό. Τώρα πηγαίνοντας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχει ξεκάθαρα πολύ λιγότερη ενέργεια και διαχείριση της κόπωσης από όλα αυτά που περιέγραψες. Το κίνητρο του είναι μεγάλο γιατί δεν έχει πάρει ντέρμπι. Και το κίνητρο του επίσης είναι πολύ μεγάλο γιατί θέλει να κερδίσει για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου.
Μιχάλη, περιμένω με αγωνία να δω πώς θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ματίας Αλμέιδα. Ο αγώνας κυπέλου στην Τούμπα ήταν ένας αγώνας στον οποίο η ΑΕΚ ήταν αρκετά συντηρητική. Επιφυλακτική και θα έλεγα ότι δεν της βγήκε σε γενικότερη εικόνα παρότι προκρίθηκε στην παράταση.
Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι με βάση τις δυνατότητες στα χαρτιά των παικτών που έχει η ΑΕΚ, το top της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μάλλον είναι το καλύτερο που μπορεί να δει κάποιος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν παίξουν όλοι αυτοί δηλαδή, με βάση το καλύτερο που μπορεί να παίξουν. Σε όλο αυτό τον καιρό που έχει περάσει, μία φορά το έχουμε δει και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ. Στη Φιλαδέλφεια, στο κύπελο.
Φοβερό
δεν το έχουμε δει δεύτερη φορά, δηλαδή. Τέτοια κυριαρχία να δημιουργήσει πανικό. Για μένα η διαφορά, η μεγάλη στην ΑΕΚ είναι ότι όσο επιλέγει να παίζει με παίκτες ζητώντας τους πράγματα στα άκρα τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν μπορεί να πιάσει εύκολα αυτή την κορυφή. Όσο παίζει ο Λαμέλα, δηλαδή δεξιά, και ο Μαρσιάλ αριστερά. Είναι τεράστιοι παίκτες σε προσωπικότητα. Ο Μαρσιάλ είναι ένας παίκτης που 90 λεπτά θα παίξει, θα σου κάνει σίγουρα μια παγκοσμίου επίπεδου τελική πάσα ή μια εκτέλεση. Σε όλο το άλλο παιχνίδι για μένα δημιουργείται μεγάλο θέμα στην όλη λογική της ΑΕΚ.
Ανισορροπία. Ναι.
Άπαξ και παίξει ο Ελίασον στην ΑΕΚ, τότε θα μιλάμε για άλλο πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή ένας κανονικός ακραίος με πράγματα που κάνουν ακραίοι.
Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι κυπέλου που λέμε, μπήκε ο Φερνάντες που επίσης είναι κανονικός.
Και άλλαξε όλο το παιχνίδι.
Παίκτης γραμμής και άλλαξε όλο το παιχνίδι.
Θεωρώ ότι ο τρόπος που παίζει η ΑΕΚ σίγουρα. Δεν είναι καλά προσαρμοσμένος στους παίκτες που έχει. Αυτό νιώθω δηλαδή από αυτό που βλέπω. Αυτό
περισσότερο είχαμε... τελικός για τον ΠΑΟΚ πάντως.
Ναι.
Νομίζω ότι αν χάσει την Κυριακή από την ΑΕΚ μένει...
Αρκετά πίσω.
Αν, χάσει, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα μείνει 10 βαθμούς.
Θα μείνει 10 βαθμούς.
Είναι έξω και από το κύπελο.
Ναι.
Δηλαδή η πορεία του ΠΑΟΚ θα μένει πλέον μόνο στην Ευρώπη. Είναι τελικός για την ομάδα του Λουτσέσκου.
Συμφωνώ και επίσης θέλω να δω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν η ΑΕΚ θα έχει παθητική στάση που έχει κυρίως τη φετινή χρονιά στα ντέρμπι, εάν θα πάει
στα εκτός έδρας.
Στα εκτός έδρας, ναι, βέβαια. Ή αν θα το πάει εντελώς διαφορετικά.
Και... αν και με τον Παναθηναϊκό.
Είχε διαστήματα.
Μας θύμισε λίγο την ΑΕΚ του Ντάμπλ που μπήκε να έμπαινε από την πρώτη στιγμή για να πνίξει τον αντίπαλο.
Και νομίζω γιατί στην κουβέντα που κάνουμε απλά για να το κλείσουμε τη ΣΑΕΚ, ότι είναι η δυσκολία που έβαλαν στον Αλμέιδα να διαχειριστεί. Να πρέπει να τους χωρέσει όλους και ενδεχομένως κάποια από αυτά που συζητάμε κι εμείς να τα πιστεύει και ο ίδιος για να μην μπορεί να τα εφαρμόσει για τη διαχείριση των αποδυτηρίων του και για άλλους λόγους.
Πιστεύω ότι είναι. Κοίταξε, καταρχάς έφυγαν δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες του παρελθόντος για την ΑΕΚ, ο Τσούμπερ και ο Άμραμπατ. Οπότε έχουν φύγει ήδη δύο παίκτες που ο Ελίασον ήταν. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο του. Πάντως δεν έπαιζε εδώ και τρεις μήνες. Το οποίο είναι τεράστια απώλεια για το πώς παίζει η ΑΕΚ, γιατί ο Ελίασον είναι ο μόνος παίκτης από την ΑΕΚ του πρωταθλήματος που είναι σε θέση να κάνει αυτά που έκανε και πριν τρία χρόνια.
Βάλε και τον Αραούχο που έφυγε νωρίτερα.
Αραούχο δεν έχει αντικατασταθεί. Mm-hmm. Ο Πινέδα, εντάξει, όταν παίζει είναι κάτι το απίστευτο. Θεωρώ πάντως ότι σε αυτό το match η ΑΕΚ θα μπει πάρα πολύ δυνατά από την αρχή, γιατί δεν είναι στη φύση αυτών των παικτών να έχουν ένα ρόλο παίζουμε άμυνα και να πάμε στην κόντρα. Δεν γίνεται να το πούμε.
Μα γι' αυτό μου έχει κάνει και εντύπωση η απόφαση του Αλμέιδα να παίξει με αυτόν τον τρόπο στην Τούμπα. Και στο Καραϊσκάκης, αλλά περισσότερο στην Τούμπα, στη ρεβάνση.
Εντάξει, έχει μεσολαβήσει και οι αμοιβές εξηγήσεις που δόθηκαν. Αυτή η συζήτηση που έγινε τέλος πάντων μεταξύ ιδιοκτησίας και προέδρου και προπονητή. Δεν ξέρω πώς είπες και εσύ, δεν αλλάζουμε το podcast, αλλά δήλωσε η ΑΕΚ ότι δεν θα πάρει παίκτη. Τώρα στην Ελλάδα αυτά μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να είναι αλλιώς. Αλλά το πρωτάθλημα έχει πολλές ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Θέλω να σταθώ πάντως στο κομμάτι της έδρας που λες, γιατί η ΑΕΚ εκτός έδρας παίζει πολύ χαλαρά, ας πούμε, σε σχέση με το τι μπορεί να παίξει. Όσο καιρός και να περάσει, όσο επαγγελματίες και να γίνονται οι παίκτες, εγώ βλέποντας την Καραμπάκ χθες, που στο πρώτο ημίχρονο μου φάνηκε αρκετά καλή, θα πω. Η έδρα παίζει ακόμα τεράστιο ρόλο, παιδιά. Ο κόσμος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Και σε αυτό το επίπεδο θεωρείς ότι επηρεάζονται οι παίκτες?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στην Αγγλία ίσως όχι τόσο, γιατί είναι λίγο πιο, είναι πλέον τουριστικό και το πρωτάθλημα της Premier League. Αν πας ένα ταξίδι στην Αγγλία, είτε είσαι είτε δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος, μπορείς να πας στην Premier League. Θεωρώ ότι εδώ πέρα.
Αν έχεις λεφτά.
Κοίτα, βρίσκεις και φτηνά τελευταία στιγμή. Βρίσκεις. Αλλά ναι, παίζει ρόλο.
Παναθηναϊκό Σόφι. Σάββατο 6 ώρα στο ΟΑΚΑ, για μένα παιχνίδι με παγίδες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από ένα εντυπωσιακό πρώτο δίμηνο με τον Ρουί Βιτόρια και με έναν σαφή αγωνιστικό προσανατολισμό μέχρι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια είδαμε μια αλλαγή δεδομένων, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ να αφήνει τελείως την μπάλα στην Ένωση, να μην παίζει καλά, να κερδίζει όμως με ένα 0, και όταν μια ομάδα κερδίζει σχεδόν όλα μπαίνουν κάτω από το χαλί. Δεν ήταν καλή όμως η εικόνα του ούτε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάλι με συντηρητικό τρόπο, προσπαθώντας εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι, να κλέψει το τρίποντο. Μετά τον γκολ που δέχτηκε άρχισε να παίζει λίγο καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός με αριθμητικό μειονέκτημα ήταν πιο απειλητικός από τους πράσινους. Γενικά βρίσκεται σε μια περίοδο ύφεσης, έχω την εντύπωση, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, και απέναντι έχει τον Όφι με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με ποιοτικό σύνολο και με προπονητή τον Ράσταβατς, ο οποίος θυμίζω ότι ήδη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει κερδίσει μια φορά τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Εντάξει, τα δεδομένα που βάζεις δημιουργούν ενδιαφέρον και κάποιος που μας ακούει θα έλεγε ότι περιγράφουν και ένα παιχνίδι που μπορεί να συμβεί και μια ζημιά για την ομάδα που είναι το φαβορί. Νομίζω ότι ακόμα και αν δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός, στο τέλος πιθανότητες είναι για να περάσει το εμπόδιο του Όφη και να μην έχει θέμα. Αλλά εντάξει, θα το
νομίζω
δούμε.
Νομίζω δεν παίζει ο Νούς, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Που είναι σημαντικός παίκτη, επιδραστικός παίκτη για τον Όφη.
Όσο έχω δει τον Όφη, είναι μια ομάδα με αυτό τον παίκτη και μια άλλη χωρίς. Γιατί έχει αυτό το ένας με έναν, έχει το αγαπημένο μου πράγμα σε ποδοσφαιριστή, αυτό το κοντό κοντρόλ, τις πολλές επαφές σε μικρό χώρο που το έχει και ο Πινέδα. Λίγο δηλαδή που. Το αργεντίνικο, αυτό το αλήτικο, λίγο το ότι παίζω με, με την κάλτσα λίγο πάνω από τον αστράγαλο και όχι στο γόνατο, ξέρεις αυτό. Μάτς καταρχάς ιστορικό, γιατί θα είναι αφιερωμένο στο Μίμη Δωμάζο, οπότε υπάρχει και γενική είσοδος με χαμηλή τιμή, άρα θεωρώ ότι θα έχει και αρκετό κόσμο. Πιστεύω ότι ο Ρούι Βιτόρια, σε αυτό που είπε συμφωνώ, είναι πραγματιστής πάντως, δεν πιστεύει ακόμα 100% στην ομάδα του. Νιώθω και την πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο χωρίς να πάρει πολύ μεγάλο ρίσκο.
Χωρίς να το ξέρω, έχω την εντύπωση ότι και οι μετρήσεις εντός εισαγωγικών των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού δεν είναι σε πολύ καλό σημείο.
για να αποφασίσεις ξαφνικά μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που σου έχουν πάει όλα καλά να κατεβάζεις την ομάδα σου σε χαμηλότερα μέτρα και γενικά να μην προσπαθείς να κυριαρχήσεις το παιχνίδι, προς τα εκεί με οδηγεί ένα συμπέρασμα.
Και η διαχείριση των ΤΕΤΕ νομίζω ότι μπορεί να φανερώνει κάτι τέτοιο σαν αυτό που περιγράφεις. Πάντως εντάξει, και αυτή η πολύ μεγάλη τιμή την οποία αξίζει και με το παραπάνω ο Μίμης Δωμάζος, νομίζω ότι βάζει έναν παράγοντα, καλά κάνει και το αναφέρει ο Μιχάλης, διαφορετικό που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.
Για μένα παιχνίδι με παγίδες και για τον Ολυμπιακό στην Λιβαδιά, με το Λεβαδιακό. Έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, έχει αυτοπεποίθηση στα ύψη, έχει φοβερή ψυχολογία από τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Απέναντι όμως βρίσκει έναν Λεβαδιακό, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο είναι ανταγωνιστικός και δεν κρύβεται, παίζει το ποδόσφαιρό του. Δηλαδή είναι ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
Τεράστια προβλήματα. Παίζει πάρα πολύ καλά. Καταρχάς έχει κόψει βαθμούς.
Ναι.
Και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, παραλίγο και από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είχε φάση στο τέλος, ας πούμε, αν δεν έχανε την ισορροπία του. Ποιος ήταν, ο Ζήνη, κάποιος που βγήκε.
Έχανε δύο-τρεις ευκαιρίες στο φινάλε.
Παίζει καλά. Νομίζω είναι και κακό το γήπεδο. Παίζει ρόλο και αυτό. Θα δώσουμε σκορ.
Όχι.
Βέβαια.
Α, θα δώσουμε.
Τι.
Ωραία, να δώσουμε.
Σε τίποτα δεν πέφτουμε μέσα, αλλά δεν πειράζει.
3-3 θα έχουμε. Λοιπόν, να πάμε ένα-ένα.
Σκορ,
Σκορ θα δώσουμε, ρε παιδιά, τι τώρα.
Ναι. Και τι τώρα, εγώ θα πω ότι έχει δυσκολίες, αλλά τις περάσανε οι μεγάλοι. Θα πω ότι...
Πάμε, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, χωρίς πολλά-πολλά και αναλύσεις.
Λεβαδιακός Ολυμπιακός 1-2.
Ωραία.
0-2.
0-1 λέω εγώ. Όφι, Παναθηναϊκός Όφι.
Να μην φάει ένα γκολ Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Τι?
Παναθηναϊκός Όφι.
Παναθηναϊκός Όφι.
Ναι.
Από ισοπαλία μέχρι οριακή νίκη του Παναθηναϊκού.
Σκορ δεν μπορείς να μην το αναλύεις.
2-1.
Ωραία. 1-0.
Ας να κρατήσω μια πισινή.
1-0 λέω.
2-1 και εγώ με
4-0 από εμπίχρο, ξέρω.
2-1 και εγώ με τον Μανώλη.
Πάω ΚΑΕΚ.
Πάω ΚΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ.
Σκορ μπορούμε να έχουμε, Μανώλη. Χωρίς πολλά. Δεν θέλουμε εξηγήσεις τώρα. Τα είπαμε πριν αυτά. Έτσι θα κλείσουμε.
Όχι, όχι, το παίρνω πίσω. Θα πω 1-1 ισοπαλία.
1-1 ισοπαλία. Ωραία. Εγώ λέω 1-0.
0-0.
Κλείσαμε.
Ναι, και ό,τι γίνει.
Θα δούμε την άλλη Παρασκευή. Θα τα θυμάστε όμως, μην κάνετε.
Εμείς να τα θυμόμαστε.
Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο Glory Days. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.